Net 'n vraag. Hoekom is sonde die grootste klug wat daar is? Ek wil dit lyk baie lekker is wat het regtig is, en daai sensasie hou ook nie lank nie. Lees maar gerus die verhaal van Amor en Tamar in 2 Samuel 13. Lees die verhaal van David. Bietjie lekker, baie verdriet. Het is baie beter om 'n paar oomblikke in die hel van selfbeheersing deur te bring. Is nie maklik nie. As om dit vir 'n leeftyd van hel en selfverwyd te ervaar. Jakob het gedink, hy sal groot geluk ervaar wanneer hy die eersgeboorte reg in die hande kan kry. Ons dink baie, as ek net dit in die hande kan kry. In plaas daarvan het hy vir baie jare verskriklike selfverwyd ervaar. Die rakleeftyd van konsekwensies is baie lang. Genesis 27:46. Rebekka het vir Isak gesê, ek is nou siek en sat van hierdie Hittitiese vrouens van Esau. As Jakob ook met Hittitiese meisies trou, met meisies soos hulle uit hierdie land, kan ek net so wel sterf. 28:1-2. Toe roep Isak vir Jakob en neem van hom afskeid en sê vir hom, ek dink dit was baie hartseer, jy mag nie met 'n Kanaanitiese meisie trou nie. My kind, asseblief, luister vir pa. Gaan na Padan Aram toe, na die huis van jou ma se pa Betel toe, en trou daar met 'n dogter van jou oom Laban. God die Almagtige sal jou seën. Hy sal jou vrugbaar maak en jou 'n groot nageslag gee. Jy sal 'n baie groot volk word. Hoe kan Isak dit vir sy skelm seun sê? Dis ook wat die Here vir elke sondaar sê, wat in berouvolheid na hom toe kom, en wat hom wil gehoorsaam. Hy sal ons seën. Hy sal jou die seën laat teekom, wat hy aan Abraham gegee het. Jy en jou nageslag sal die land waarin jy woon as besitting ontvang, die land wat God aan Abraham gegee het. So het Isak toe vir Jakob weggestuur, was seker baie hartseer, dat een papa. En hy is na Padan Aram toe, tot by die Arameer Betel se seun Laban, broer van Rebekka, die ma van Jakob en Esau. Esau het te wete gekom dat Isak afskeid geneem het van Jakob, en dat Isak hom na Padan Aram toe gestuur het om daar te gaan trou. Want toe Isak vir Jakob gegroet het, het hy vir hom gesê, jy mag nie met 'n Kanaanitiese meisie trou nie. Toe Esau verneem dat Jakob na sy pa en ma geluister het en na Padan Aram toe is, het Esau geweet dat sy pa Isak nie van die Kanaanitiese meisies gehou het nie. Daarom het Esau na Ismael toe gegaan, is nou baie ver hier vandaan, en by die vrouens wat hy gehad het, nog 'n vrou gevat, so het nou 3. Mahalat, dogter van Ismael, Abraham se seun, sy was die suster van Nebajot. En Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Nou, hoe ver is dit van Berseba na Bethel? En hoe ver is dit dan van Bethel na Haran? Nou, vroeger het hulle in Hebron geblei, maar op hierdie stadium was hulle in Berseba. Vers 10, en Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Hier sien ons die prentjie van Berseba en dan van Haran. Hoe ver is dit van hierdie plekke van mekaar? Kom ons kyk na 'n kaart. Wanneer een mens die afstand van Berseba na Bethel meet, kry jy so 80 kilometer, maar van Bethel tot by Haran 1000 kilometer. So Jakob het 'n paar sandale opgestap voor hy by sy bestemming uitgekom het. Hy stap deur die Eskolvallei waar die verkenners die groot trosse drywer gedra het. Was natuurlik later. Nou wat gaan alles deur Jakob se kop? Soet om die Bijbel met jou verbeelding te leer en te lees. Die eerste nacht slaap hy by Hebron. Wie van sy familie was hier begrawe? Dit was die laaste bekende omgeving waar Jacob die vlugteling geslaap het. Hierna by opa Abraham se graf. Hier het hy baie gehad om oor te dink. Goed om introspeksie te doen. Sy emoties, toe hy van die gerief van sy ouers af moes wegvlug. Dit is een skande. En skande bring emoties by een mens. Kan jy sien hoe hy hastig loop en kort omkyk? Hoekom doen hy dit? Hy sit met selfverwyt. Ons ken mos hierdie ding. Hy het sy pa bedrieg en hom bitter teleurgestel. Ken jy daar die ongemaklike gevoel van selfverwyt omdat jy iemand anders te nagekom het? Jy weet, ek resoneer. Moet hierdie verhale. En is so belangrijk, Jesus sê, ons moet het lees, ons leer lesse daaruit. Selfverwyt is een van die vernietigendste emoties wat een mens in jou binnenster kan ronddra. En dit moet weggeneem word van ons. En die Heer het een plan daarvoor. Misschien ervaar jy selfverwyt op hierdie oomblik. Is nie goed nie. Kom ons kyk hoe die Heer dit kan verwyder. Jacob is ook in homself teleurgesteld. Dit ken ek en jy ook. Omdat hy die Here teleurgestel het. Het voel so sleg as ons hom teleurgestel het. Hy moes die goddelike belofte van die eersgeboorte reg in geloof ervaar het en op die Here gewag het. Wag op die Here, sê die Bybel. Wat van jou en my het ons geduld om op hom te wag? Kyk net wat hy alles verloor het. Sy broerse vriendskap, dit is kostbaar. Verblijf in sy ouwe huis, sy pa se vertrouwe in hom, en sy ma se vertroeteling. Sy het elke aan die kombers waar hom kom toemaak. Sy reg my kind, dit is weg. Die kroniese emosie van, ek het verloor, het is een selfvernietigende emosie. Die Heere wil nie, ons moet verloorders emosies saam met ons ronddra nie. Kom ons kyk, hoe die Heere omgehelp het en hoe hy ons kan help, want hierdie verhale geef ons die sleutel. Iewers in Hebron lê Jacob na die sterbelaaide hemel hierbo om en kyk. Praat met my en sê vir my of daar nog hoop is vir die skelm sondaar soos ek bid hy. Ag Heere, wil jy nog met my praat? Ek het alles verloor. My pa, my ma, my broer, my selfrespek verloor. Heere, praat met my, en sê vir my of daar nog hoop is vir hierdie skelm. Het jy al so gevoel, my vriend, Heere, praat asseblief met my. Hoekom het ek my broer op so 'n laakbare manier bedrieg, hierdie selfverwyt? Waarom het ek en jy gedoen wat ons gedoen het? Weet, ons is tikkie bietjie hard op ons. Spyt is een baie goeie ding, sê die spreekwoord, maar spyt kom altyd te laat. Sterre, hier waar hy lê, die eerste nacht na sy soeke van vergifnis en vertroosting, het die Here nie met hom gepraat nie. Hoekom nie? Die sterre was skitterend, maar het is asof God die sterre laat dof swyg het. Waarom bly die Here soms stil as ons om vra met ons te praat? Jy het al ervaar. Dit mag wees dat die Here toelaat, dat die rasende warboel van ons deur mekaar gedagtes en emosies eers tot bekering, tot bedaring moet kom. Miskien het jy al probeer praat, en miskien het hy al probeer praat, maar het raas so hier binnen ons kop, dat ons hom nie kan hoor nie. Het is belangrijk om betek hier stil te raak, so dat ons sy stem kan hoor. Met kere laat die Here pynlike, eensame, verwarrende siele vroeginge toe om ons te suiwer. As jy nou in daardie toestand is, wag net so 'n bietjie. Hy gaan nog met jou praat. As rede waarom hy bietjie stil bly, op die regte tyd sal jy weer sy stem hoor. Ek het een keer gelees, God allows conflict to prepare the soul for peace. Die vrede gaan kom, my liewe vriend. Prachtige gedig uit Herbert, die groot Engelse digter predikant, het uit sy pen gevloei. Hy vertel van sy sielsvroeging met mense. Hy was vies vir die kerkraad, hy was vies vir die moeilike lidmate. En hy het met God beklei, Here, hoekom laat hierdie goeders toe? Lees gerust die sonnet op internet, is vreeslik, is treffend. En dan heel aan die einde, sê hy, I struck the board, dit is nou die preekstoel, I struck the board and cried, no more! I will abroad, ek gaat nou loop, ek is weg, ek is klaar met die bediening, ek is klaar met God, ek is klaar met mense, ek is klaar met alles. What shall I ever sigh and pine? Hoe lang moet ek nog met hierdie nonsens opgeskeep staan? Misschien is jy predikant, en jy weet wat het Herbert deurgemaak. Mense het nie baie verander nie. Maar aan die einde van sy uitbarsting, neem sy poëtiese sonnet, 'n prachtige wending. Dit is so mooi. Het jy al gevoel, dit is genoeg, genoeg is genoeg. But as I raved and grew more fierce, and wild at every word, methought I heard one calling, child. And I replied, my Lord. My liewe medereisiger deur die lewenspyne, iewers vorentoe, wanneer die sieleworsteling 'n sekere intensiteit bereik, mag die Here ook vir jou en vir my saggie sê, my kind, my dierbare kind. En dan sal ons kan antwoord, my Heer, doen net die wil, Heer, die wil met my. Ons wille is beteken so verkeerd, syne is so reg. Met vrees en bekommernis sit Jakob sy reis die volgende dag op die onbekende paaie voort. Hoekom vermy hy die vreemdelinge op die pad? Hy is bang. As jy gesondig het, word jy bang. Daar is 'n leegheid in Jakob se binneste. 'N paar uur later, die oggend, stap hy hier by Bethel verby. Later die middag bereik hy die Kidron-vallei naby die berg Moria. Waarna neem sy gedagtes om die verhaal wat Abraham vertel het, hoe hy en Melchisedek hier in die Kidron-vallei oor die gevangenis van Sodom en Gomorra gesels het. Teen sonsondergang kom Jakob by die stad Lus aan, Bethel. Hy gaan nie in die stad slaap nie. Josephus, die historikus, sê vir ons, die rede hiervoor is dat Jakob die Kanaaniete nie juist kon verdraad nie. Josephus sê vir ons dat Jakob 'n ander groot probleem gehad het. Het ek en jy 'n probleem op hierdie gebied? Hy het 'n probleem met die Kanaaniete, mense wat losbandig lewe en valse leerstelling verkondig. Dit het gebots met sy monotheïstiese teologie. Onthou, haat teenoor iemand anderste, maak nou nie saak wat die persoon gedoen het nie, doen jouself baie meer skade aan, as wat hulle skade aan doen. Hulle weet nie eens, miskien jy is kwaad vir hulle nie. Haat is 'n huurkoop, wat jy nooit kan aflos nie. Jy betaal vir 'n leeftyd aan hierdie huurkoop, as lief, vra die Here om daar agressie uit jou lewe te vat. Hy het vir my gedoen, hy kan het vir jou doen. Jy verkoos elke dag 'n paaiement prima tyd en energie waarvoor jy niks goeds kan wys nie. Nou voor die internet betalings gedoen is, het ons nog met die chequeboeke gewerk. So, stuur 'n internet betaling van vergifnis na die een wat jou probeer verwoes het. Maak 'n hemelse internet grootte van oorbetaling van vergifnis. Net 'n paar knoppies druk. Betaal jy aan 'n inner in 'n nimmer eindigende wraak hier koop paemente met hoë rente. Terwyl die son agter die randjies van lus wegsak, is nou betel, oorweldige donker wanhoop sy siel. Die tweede aand was Jakob al baie ver van sy pa se tent en sy ma se liefde. Hy het verskriklik alleen en verstote gevoel. Hy is bang en hy is onseker. Daar die tweede aand was Jakob al baie ver weg. Hy voel eintlik te skaam om te bid. Het jy te skaam gevoel om te bid? Terwyl die sterre bokant die skuldbelaaide bedrieër begin skitter, val hy op sy knieë neer. Ag Here, ek is so verskriklik eensaam. Die vingers van my skuldgevoelens is besig om my geestelik te verwrig. As jy nie nou met my praat nie, wil ek liever nie meer leef nie. My trane in diepe ootmoed het hy sy sonde weer bely en vir die Here 'n teken gesmeek dat hy nie heeltemal verlate was nie. Maar nog was daar geen verligting in sy beswaarde gemoed nie. Hy het alle selfvertroue verloor en gevrees dat die God van sy vaders hom verwerp het. Weet jy dus, baie keer goed dat ons by hierdie plek kom. Was jy al daar? Ek was daar. Jou sonde het die laaste bietjie selfvertroue verwoes. Selfvertroue moet eintlik verwoes word. Hier by Lis dink ek aan 'n ander Jakob wat my op 'n keer gebel het, Klerksdorp toe ek daar was. En hy het net by my gehoor of het moontlik is dat die Here ook groot sondes kan vergewe. Ek was so bly toe ek vir hom kon gesê het, die Here spesialiseer in die grootste sondes, in joune en in myne. Jakob sleep 'n klip nader en gaan lê met sy kop daarop. Ek glo hy was geestelik en fisies so uitgeput, dat die klip onder sy kop soos 'n sagte kussing gevoel het. Het sommer nie slaap geraak. Miskien het hy die vorige nag nie sy oë toegemaak nie. Ek het my kop op hierdie klip geplaas en gaan lê en aan Jakob gedink. Hoe hanteer die Here my as ek moedeloos, vernederd en verlate langs die pad uitgesak het? Vers 11 sê teen son onder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Kom ons staan so 'n bietjie nader by hom. Kan jy daai gesig sien? Hy het gedroom. 'N leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. Hier is 'n verbintenis wat hy sien en die engele van God klim op en af met die leer. Wat dink jy van hierdie droom? Vat 'n hemelse toneel. Hier langsom sien Jakob iets wat soos 'n leer lyk. Is nie heeltemal soos 'n leer nie, maar dit lyk vir hom soos 'n leer. Ons noem dit antropomorfologie. En nou drink en dink in sy droom, gaan die Here nog met my praat? En wat wil hy vir my sê? Hy volg die leer vanaf sy voet en hand en sien hoe dit hoor en hoor en hoor in die hoogtes inreik. Die leer baan sy pad deur die melkweg verby miljoene galaksies. En dan verdwyn die boopunt van die leer in die hoogste hemele. Wat een toneel, wat een droom. Het mens, ek kon so'n droom gedroom het. Jakob sien hoe engele hier vlak by hom kom staan en dan met die leer na die hemel toe opklim. Kan het wees dat hulle sy smeekbeer om vergifnis en herstel na die hart van God die Vader toe neem. Een genadige, vergevende God kyk na ons sonnestelsel, na ons planeet, na Palestina, na dorp in die naam van Luz, Bethel. En wat sien hy? Daar sien hy een stikkende, skuldbelaaide, hartseer sondaar, wat met sy kop op een harde klip lê. As jy op hierdie oomblik met jou kop op een harde klip lê, met selfverwyt, sien God die Vader jou. Wat een troostige gedagte. En die God van die sterre, by wie Jakob om vergifnis smeek, verlaat die glorie van sterren, melkweg en kwasar. En in sy onbegryplike liefde kom staan hy langs een slapende, skuldbelaaide, dwalende, wantrouwige sondaar en verbreek die stilte. Wat een prachtige verhaal. Dit moet ook jou verhaal en my verhaal wees. Vers 13. Toe kom staan die Heere by Jakob en sê, kan jy het glo? Hy verlaat sy glorie en hy kom staan langs Jakob. Ek is die Heere, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaac. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Jesus, ek gaan op jou plek te berei my medesondaar. Waar het die Heere kom staan? Langs Jakob. Waar wil hy in my geval, in jou geval kom staan? Langs ons. Kan jy die toneel sien? Die verhewe skepper van die kosmos kom buk laag by Jakob en tik hom op die skouer. In my verbeelding hoor ek, Jakob, dis jou oupa Abrahamse God wat met jou praat. Soos ek hom vergewe het, Lieve Jakob, so het ek gekom om jou ook te vergewe. Wat 'n boodskap. Ons soek na vergifnis. En Jakob, ek is ook die God van jou vader Isaac. Soos wat ek hom sy sondes vergewe het, Jakob, so wil ek ook jou sondes vergewe. Is daar een grote present as vergifnis? En as jy soos Jakob as gevolg van jou sondes moes vlug, my liewe vriend, kom dieselfde liefdevolle hemelse Vader ook vandag na jou toe. En hy sê, ek is die God van Abraham, Matteus 22:32, die God van Isaac, en die God van, selfs van Jakob. Die eerste twee karakters het nie te sleg gevaar nie. Maar die arme derde ene. Aanvankelijk het Abraham nie so goed presteer nie. Die offerdaad op Moria het hom echter verhef toe hy Isaac geoffer het. Dit het hom in een geestelike kategorie geplaas wat nie makkelijk geëvenaar kan word nie. Ek is die God van Abraham. Dan wil ek hier met my kop op die klip lê. Sê ek vir my vriende wat vir my kyk. Dit is my makliker om met arme Jakob te identificeer as met Abraham en Isaac. Ek is so dankbaar dat die Nuwe Testament vir my vertel dat die Here ook die God van Abraham is. Is jy Abraham? God is ook die God van die Jakobs. Ek is so dankbaar dat die verhewe skepper ook die God van die Jakobs wil wees. As ek opkyk in die nacht, denk ek net aan hierdie grootsheid van sy liefde. En as jy op die oomblik, soos een weghardloper Jakob voel, as jy voel dat jy te veel skuld het om te dra, Onthou, hy is ook die God van die Jakobs, my vriend. Wat sê die engele vir Jakob? Dat hulle sy behoeftes na die Vader geneem het en boodskappe van troos vanaf die genade troon na hom toe bring. Hebreërs stel het baie mooi, sê 1 vers 14, as hulle nie allemaal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie, die engele is gestuur om ons te help hemel toe gaan. Ons kom het nie as agter nie, maar as elke dag by ons. Wat een heerlijke, troosvolle gedachte. Die Heere doen soveel moeite om ons te red. Kom ons laat hem toe om het te doen. Wat is die boodskap vir jou en my? Die boodskap sê, hy sal liever elke engel uit die hemel stuur, na een gevalle sondaar soos ek en jy, voordat hy sal toelaat dat skuldgevoelens ons oorweldig en vernietig. Hy wil het van ons wegneem, soos hy het van Jakob weggeneem het. Die hele Bybel is vol van incidente waar engele die hulp van mense aangebied het, hulp aan mense aangebied het. Dit was my mooi toe ek dit lees. Bijvoorbeeld in die boek Openbaring is daar 70 verwysings na die engele. Is een baie interessante Bybelstudie. Hulle gaan selfs binnenkort in al hulle glorie by die opstanding aan ons hulle self vertoon. Jy gaan die engel sien wat jy opgepas het deur jou hele lewe. Ons gaat lekker gesels met hom. Matteus 25:31, die groot trompet sal weer klink en hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes by mekaar te maak in die vier windstreke van elke uithoek van die aarde af. As ons met die opstanding wakker word, ons nie weet waarheen om te gaan nie, maar die engel gaan daar wees om ons en ons familie by mekaar te maak. Binnenkort gaan ons nieuwe vriende maak wat ons nooit eers geweet het. Ons vriende is nie. Die engele wat ons deur ons hele aardse reis opgepas het, gaan met ons gesels alles vertel hoe hulle ons opgepas het van ons geboorte tot ons dood. Deur die ewigheid sal ons 'n heerlike vriendskap met hulle opbou en saam die Here loof. Die engele gaan ons vertel hoe hulle ons dikwels uit versoekings gelei het wat ons nie eens van weet nie. Hoe hulle in menslike gedaantes aan ons verskyn het. Hoe hulle ons uit die bekke van die leeus verlos het. Maar die belangrikste wat Jakob in die nagvisioen gesien het, was daar die leer. Waarom was dit die belangrikste? Dit het die brug tussen die hemel en die aarde gespan. Daar is 'n brug hier vandaan tot daarbo. Hierdie leer was die enigste middel waardeur die mens in sy gevallenheid na die hemel kon terugkeer. Daar is nie 'n ander manier nie. Wie is hierdie leer? Kom ons vra die Bybel. Johannes 1:51. En hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Wie is die leer? Die seun van die mens. Wat 'n gedagte. By Bethel het groot gedagtes my aangegryp. God die Vader sê vir Jakob, ek het jou so lief, dat ek my enigste leer by jou kom neersit het, so dat jy nie deur jou sonde en verdriet verlore hoef te gaan nie. As jy met hierdie leer, Jakob, na my opklim, sal jy die ewige lewe beerwe. Jakob het seker een van die mooiste voorstellings van Jesus in die hele Bybel gesien. En God die Vader wil hê, jy moet ook hierdie leer raak sien. Die duivel sê vir jou, dis onmoontlik. Die leer sê, dit is nie onmoontlik nie. Indien jy op hierdie oomblik skuld belaai en moed verlore met jou kop op aarde klip lê. Jou kop op haarselfde klip miskien al gestamp. Het ek goeie nuus vir jou, my vriend. die Vader, het te leer langs jou, kom neersit. En daar die leer sy naam is Jesus. Klim op na God die Vader toe. Met die leer kan ons van ons geestelike armoede na Godse rykdom van genade klim. Dit moet die gedagtes vul, nie self verwyd nie. Die leer moet ons gedagtes vul. Met Jesus die leer, my liewe vriend, kan ons uit ons skuldgevoelens na Godse vergifnis klim. Wat 'n gedagte. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Baie keer is die Here op 'n plek en dan besef ons nie, hy is daar nie. Die Heilige Gees is hy altyd by ons. Ek stap hier waar die Here aan Jakob verskyn het en ek besef, dit maak nie saak watter plek ek en jy as sondaars is nie. Daar sal altyd 'n leer wees. Die Here se leer van reddende genade is op daai plek waar jy geval het. Sien die leer en klim terug hemel toe. Bethel sê ook vir my, hy kom sit die leer van verlossing langs elke swak plek in my lewe. Jy hoef nie daai swak plek vir ewig daar te hê nie. Hy kom sit sy leer van verlossing op daai swak plek in jou gedagtes. En jy kan terugklim boontoe. Wat 'n dierbare heiland. Hoe sê 'n mens dankie vir hom? Luister hoe begin Jakob dankie sê. En as jy dit nog nie voorheen beoefen het nie, dit wat Jakob beoefen het nie, wil ek jou nooi om dit te begin doen. Jakob vers 17 het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende morgen het Jakob opgestaan en het die klip wat sy kopkussing was gevat en het regop gesit, toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bethel genoem. Bethel noem ons as 'n teoforiese woord, want God se naam is daarin, Bethel. Die stad was voorheen bekend as Luz. Die naam Bethel beteken Bet, huis, El, God, die huis van El, die huis van Elohim. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê, as U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal U, Here, my God wees. Maar dis nie net 'n belydenis nie, luister verder. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Hy het nie ons tiende nodig nie, maar hy laat toe dat ons dit gee om ons dankbaarheid vir sy verlossing te openbaar. By Bethel waar Jakob besluit het om die Here sy tiende aan hom terug te gee, het ek die Here gedank dat hy hierdie sondaar toelaat om my dankbaarheid aan hom op hierdie manier te mag betoon. Liefdevolle Vader, dankie dat U specialiseer in Jakobs. U is nie net die God van die Isaaks nie, die God van die Abrahams nie, maar ook die God van die Jakobs, my God. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Thank you.